ma tompoko. Ye, fandarana iray vaovao indray, podcast vaovao, izay niforoninay eto amin'ny agence C261. Fandarana iresahana fahasalamana izy ity. Resahana ihany koa ny ataontsika hoe fitazana ny vatantsika io, fikolokoloana ny vatantsika io, ary indrindrindrindra ny hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika ny tontolo androntsika miaraka amin'io vatana salama sy tomaty io.
Azakaiky ianao raha ratsy solomaso lava ianao ka ratsy ny fitadinao, satria anisan'ny izay manampy ny torimaso amin'ny resaka mémorisation.
Tsabo niaraka amintsika anatin'ity fandarana ity de docteur Ruby. Izy moa de manana diplôme d'état de docteur en médecine. Tsy resaka retina nefany a izahay mianadala anatin'ity fandarana ity, ary tsy resaka fanafody ihany koa, ary tsy hanonona fanafody mihitsy moa zany, fa kosa hoe ahoana ny fomba azahoantsika vatana salama, saina tony amin'ny zavatra rehetra izay efa hiainantsika andavanandro a, sy ny zavatra manodidina antsika, amin'ny fomba tsotra, amin'ny fomba izay azahoantsika azy, ary azo ampiarina avy hatrany ny resaka izay ataonay mianadala eto.
Vao mifolo ianao dia reflexa voalohany a dia misotro rano any vao mifo iny aloha mba manampy aloha iny a ohatrany hoe manao démarrage n'le usine.
Andimba marina eto amin'ny fanolorana, andao ary